Մաս 2-րդ Շրջակա թաղերում ամենքը գիտեին, որ Գրիգորը կորնետ ունի, եւ երբ նա փողոցով անցնում էր մարդկանց կողքով, նրանք իրար ականջի փսփսում էին.
Այ, սա է այն տղան, որ այդքան աղմուկ է հանում. Նա կորնետ ունի ու նվագել է սովորում. Մենք կարծում էինք, թե փողոցային կատուներն են, բայց կատուներն օրը ցերեկով այդպես չեն աղմկում.
Ամեն ամառ երկարավուն տրակտորը հայտնվում ու օրերը լցնում էր իր չարագույժ խուլ դղրդյունով։ Ընկույզներն անգլիական ընկուզենուց գետնին էին թափվում, և մենք դրանք հավաքում էինք արկղերի մեջ։ Միշտ էլ աննշմարելիորեն ինչ-որ փոփոխություններ էին տեղի ունենում, և ամեն գարուն իմ քույր Նաոմին դեղցենու ծաղիկները դնում էր սև սկահակի մեջ։ Մի օր Գրիգորն ասաց.
«Ես որոշել եմ էլ կորնետ չնվագել»։
Նա դա ասաց վճռականորեն, մտածված կերպով։ Մի շաբաթ չանցած նա տուն եկավ հեծանիվով։ Նա հեծանիվը քշում էր ոտքը միջնաձողի տակով անցկացրած, քանի որ նստատեղից ոտքերը ոտնակներին չէին հասնում։ Գրիգորը մոտ 12 տարեկան էր, բայց իր տարիքի համեմատ փոքրամարմին էր։ Երբ մայրս նրան տեսավ ոտքը միջնաձողի տակով անցկացրած, ամբողջ մարմինը ծռմռած, փնչացնելով փողոցով քշելիս, գավիթի աստիճաններով ցած վազեց մայթ։
«Այդ ինչ ես բերել տուն»՝
ասաց նա։
«Դուրս արի այդ խախուտ բանի միջից։ Ուզում ես քեզ ամբողջ կյանքում հաշմանդամ դարձնես»։
Գրիգորը հեծանիվը բերեց բակ ու սկսեց նստատեղը ցածրացնել։ Նա շատ չարչարվեց ու որոշ ժամանակ անց նստատեղը հնարավորին չափ ցածրացրեց, բայց նույնիսկ այդպես հեծանիվը նրա համար շատ էր մեծ, և նա շարունակում էր քշել ոտքը միջնաձողի տակով անցկացրած։ Մի երեկո մայրս հեծանիվը տարավ տուն ու ներքնասենյակում կողպեց։
«Քո հայրը», ասաց նա,
«ուղիղ կեցվածք ուներ, և քո մայրն էլ ուղիղ կեցվածք ունի.
կասկած չունենաս, ես թույլ չեմ տա, որ դու քեզ հաշմանդամ դարձնես. եթե պիտի անպայման հեծանիվ քշես, այնպիսինը գնիր, որ մարդավարի քշես»։
Մոտ 2 տարի Գրիգորը դասերից հետո փողոցներում երեկոյան թերթ էր ծախում ու փողը ետ էր գցում։ Մայրս խրախուսում էր նրա փող հավաքելը, բայց եւ դեմ չէր լինում, եթե Գրիգորը ծախսում էր իր փողերից այնքան, որքան հարկ էր համարում ծախսել։ Իր ծննդյան 12-րդ տարեդարձին Գրիգորը տուն եկավ մի թխվածքով, որը նրա վրա 7 դոլար 50 սենտ էր նստել։ Երբ մենք հարցրինք, թե ինչու է այդքան անհետ ծախս արել և այդքան մեծ թխվածք բերել տուն, երբ տանն ընդամենը 5 ուտող կա, նա ասաց.
«Ես ոչ մի անգամ ծննդյան տոնի թխվածք չեմ գնել. հրուշակագործն էլ առաջինը հենց այս թխվածքն առաջարկեց. ես մտածեցի, որ իսկական չափը սա է. շատ է մեծ»։
Մենք մի ամբողջ շաբաթ Գրիգորի բերած թխվածքն էինք ուտում ու շարունակ այդ մասին էինք խոսում։ Գրիգորը մեծ հեծանիվը ետ տարավ խանութ և փոխանակեց ավելի փոքրի հետ։ Նա սակարկելու մեծ տաղանդ չուներ, և առաջին անգամ մեծ հեծանիվ գնելու միակ պատճառը եղել էր այն, որ Քեբոն, հեծանիվ վաճառողը, համոզել էր նրան գնել այդ մեկը։ Նա տուն վերադարձավ ավելի փոքր հեծանիվով, նստատեղին բազմած, ինչպես կարգն էր, և մայրս ասաց.
«Այ, սա արդեն ուրիշ բան է. հիմա կարգին տեսք ունես»։
Շատ չանցած ես սկսեցի հեծանիվն ավելի հաճախ քշել, քան Գրիգորը, և մենք, ի վերջո, այդ հողի վրա կռվեցինք։ Մենք առաջել էինք կռվել, բայց դա մեր կռիվներից ամենամեծը եղավ, քանի որ մենք էլ էինք մեծացել։ Սկզբում Գրիգորն էր իմ ետևից վազում տան շուրջը, հետո ես էի անսպասելիորեն շրջվում ու հետապնդում նրան հակառակ ուղությամբ։ Մենք ծեծկրտվում էինք, երբ մայրս բաժանեց մեզ ու ասաց, որ եթե չդադարենք կռվել, առհասարակ հեծանիվի երես չենք տեսնի։ Ես գիտեի, կարծում եմ Գրիգորն էլ գիտեր, որ խնդիրը հեծանիվը չէր, մենք մեկ է, կռվելու որևէ առիթ կգտնեինք։ Պարզապես այդ պահին հեծանիվը պատճառ դարձավ։ Բանն այն էր, որ մենք եղբայրներ էինք, և ինչ էլ որ անեինք, անում էինք իրար հետ։ Մի օր, երբ ես ու Գրիգորը լուրումունջ կռվում էինք բակում, ծերուկ Անդրեասը, որ անցնում էր մեր տան կողքի ամայի տարածությունով, վազեց մեր դռան կողմն ու գոչեց.
Եստեր! Եստեր! Տղաներդ իրար սպանում են!
Մենք սկսեցինք հեծանիվը երկուսով քշել, մեկս մյուսին միջնաձողին նստեցնելով. Երբեմն ես էի Գրիգորին նստեցնում առջևում, բայց ավելի հաճախ նա էր ինձ նստեցնում այնտեղ. Մեր քաղաքում շատ եղբայրներ էին այդպես անում. Մենք հեծանիվով արահետ էինք բացել մեր հողամասում, որի վերջում 3-4 ոտնաչափ երկարությամբ մի զառիթափ կար. Մենք թափ էինք առնում բակում և որոշ արագություն հավաքելուց հետո ցած էինք սլանում զառիթափով. Նոյեմբերի մի կիրակի օր մենք որոշեցինք քշել գնալ County Fairgrounds. Ու թեև այդ օրը ոչ տոնավաճառ կար, ոչ էլ բեյսբոլի խաղ, բայց մենք ուզեցինք գնալ այնտեղ և մեր հեծանիվով ելանք ցեխոտ ճանապարհը. Մենք առաջել էինք եղել այնտեղ և լավ էինք զգում ամայի Fairgrounds-ում. Երբ այնտեղ շատ մարդիկ էին լինում, բոլորովին այլ էր, իսկ մենք մենակ շատ ավելի էինք զվարճանում, և Fairgrounds-ն էլ ավելի գեղեցիկ ու մտերմիկ էր թվում. Մեզ դուր էր գալիս անդորը, արձակ տարածությունը, դատարկ նստատեղերի արտասովորությունը. Մենք հերթով քշում էինք հեծանիվը, տեսակ-տեսակ շրջաններ գործելով. Գրիգորը ժամացույց ուներ, և երբ ես էի քշում, նա էր ժամանակը պահում, իսկ երբ նա էր քշում, ես էի պահում. Հետո ծոցատետրում գրանցում էինք ամեն մեկի սարագությունը։ Կաստորի տունկը շատ մեծացավ, դեղցենին էլ աճեց, կրկին եկան ու անցան զատկի ու ծննդյան տոները, չամիչի օրը։ Մենք կտրատեցինք թեթևացրինք պատատուկները, որ նրանք նոր կյանք ստանան։ Մենք նոր կոշիկներ ու հագուստներ գնեցինք, մենք գրիպ ընկանք, բայց այդ ամենը ոչ նկատում էինք, ոչ էլ հիշում։ Ընտանեկան ալբոմում մի քանի լուսանկարներ ունեինք, բայց երբ նայում էինք դրանց, թվում էր չենք փոխվել։ Շարունակում էինք խաղաղ ապրել, ձմռան երեկոները նստում էինք տանը, դասեր պարապելով, դաշնամուր նվագելով ու առանց պատճառ քահ-քահ ծիծաղելով։ Այդ ամենը եղել էր ու կար, թեև չէր հիշվում, և այժմ մենք ցանկանում էինք հեծանիվ քշելով գնալ ու հասնել County Fairgrounds։ Ես տեղավորվեցի միջնաձողին, Գրիգորը նստատեղին, և մենք ճամփա ընկանք։ «Հիմա ցած ենք սլանալու», ասաց Գրիգորը։ Մենք հասանք զառիթափին, ու մինչ սլանում էինք ցած, ինչ-որ բան պատահեց։ Մեր հեծանիվի երկճյուղը ճաքեց ու կոտրվեց, և առաջին անիվը մի կողմ թեքվեց։ Իրական լինելու համար այդ ամենը շատ դանդաղ կատարվեց, ու մինչ կատարվում էր, մինչ երկճյուղը ճաքում ու անիվը թեքվում էր, մենք ասես երկարատև երազի միջից դուրս գալիս լինեինք։ Այդ հասարակ դեպքը պետք է որ զվարճացներ մեզ, և մենք պետք է որ ծիծաղեինք, բայց դա բոլորովին էլ զվարճալի չէր, ու մենք չծիծաղեցինք։ Առանց մի բառ ասելու տուն դարձանք։ Մայրս Նաոմիի սենյակի պատուհանից տեսել էր, թե ինչ պատահեց, և երբ մենք տուն մտանք, ասաց. «Չեք հասկանում, որ մեծացել եք, դուք արդեն շատ մեծ եք երկուսով մի հեծանիվ նստելու համար»։ Այդ դեպքի մասին մենք ամբողջ օրը ոչինչ չխոսեցինք։ Տանը նստած փորձում էինք կարդալ, մտածել, որ բան չկա, եղած չեղած մի հեծանիվի երկճյուղ է։ Մենք մոռացել էինք մեր ապրած կյանքը, բայց այժմ այդ աննշան պատահարի հետևանքով ակամա մտաբերում էինք այն բոլոր մանրամասները, որոնք նշել էին մեր հասակ առնելու փուլերը։ Հիշեցի այն օրերը, երբ ես ու Գրիգորը կավարներով, կտավով ու ձյութով կանոե սարքեցինք, քանի որ մտքներից դրել էինք գետակով նավարկել։ Այրող արևի տակ մենք 6 մղոն քաշտվինք նավակը, մինչև Թոմսոն դիչ, իսկ հետո տեսանք, թե նա ինչպես էր մեր ծանրության տակ խորասուզվում։ Հիշեցի այն օրերը, երբ քիչ էր մնում խեղդվեի Kings River-ում, իսկ Գրիգորն ինձ օգնության լողալով հայերեն գոռում էր։ Այն օրերը, երբ Լուսիին աշխատանքից ազատել էին, և նա մի շաբաթ լաց էր լինում։ Այն օրերը, երբ Նաոմին թոքերի բորբոքում ընկավ, Եվ մենք բոլորս աղոթում էինք, որ նա չմեռնի։ Այն օրերը, երբ Գրիգորը տուն բերեց մի փոքրիկ պատեֆոն ու երկու ձայնապնակ, Բարկարոլան և Օսոլեմիոն։ Սրտակեղեք զգացումով հիշեցի այն օրը, երբ իմ քեռի Վահանը զինվորական համազգեստով եկավ մեր տուն և իր ջութակի վրա նվագեց «Ջոնի, հրացանդ վերցրու» երգը, ու մորս ուրախությունը, երբ նա մեզ հետ սեղան նստեց, ու լռությունը, երբ նա գնացքով մեկնեց։ Ես հիշեցի բոլոր այն օրերը, երբ մայրս հյուրասենյակում նստած կարդում էր հայերեն «Ասպարես թերթը» ու պատմում էր մեր հին երկրում տիրող թշվառության, վշտի ու կոտորածների մասին։ Հիշեցի այն օրը, երբ իմացանք, որ իմ քեռի Վահանը զոհվել է Ֆրանսիայում, և մենք նստել էինք ընթրիքի սեղանի շուրջն ու չէինք կարողանում ուտել, քանի որ բոլորս լաց էինք լինում և նրա մասին էինք խոսում։ Հիշեցի, թե ինչպես էի ամեն օր վազ տալիս Հերալդի խմբագրատուն, պատերազմի մասին լույս տեսնող հավելվածը վերցնելու, իսկ հետո գորգորալով վազում էի փողոցից փողոց։ Հիշեցի այն օրը, երբ պատերազմն ավարտվեց, և Հերալդն առաջին էջում տպագրեց ամենափրկչի պատկերը և խաղաղություն աշխարհին բարի կամք մարդկանց հանդեպ բառերը։ Հիշեցի, ինչպես տուն դարձա գորալուց խրպոտած ու հոգով տկար, որովհետև ամեն ինչ ավարտվել էր, իսկ իմ քեռի Վահանը շարունակում էր մնալ Եվրոպայում, մեռած։ Հիշեցի այն պահերը, երբ միայնակ քայլելով հանկարծ փղծկում էի ու արցունք թափում, այն պատճառով, որ կյանքն այսքան պայծառ է ու այսքան մաքուր ու այսքան վայրակ։ Ամբողջ օրն ու համարյա ամբողջ երեկո մեր տանը ոչ մի խոսք ու զրույց չեղավ։ Իմ քույր Լյուսին մի քանի րոպե դաշնամուր նվագեց, իսկ իմ քույր Նաոմին դնդնաց շպիտները, մինչև չհիշեց, որ մայրս խնդրել էր երբեք այդ երգը չդնդնալ, որովհետև այդ երգը իր եղբայր Վահանն էր երգել։ Մենք բոլորս տխուր էինք ու շփոթված։ Մենք պատրաստվում էինք գնալ քնելու, երբ Գրիգորն ասաց. «Ծիծաղելի էր, չէ՞, թե ինչպես հեծանիվը կոտրվեց մեր տակ»։ Մայրս ու քույրերս ասացին, որ դրանից ավելի ծիծաղելի բան երբեք չէին տեսել և սկսեցին ծիծաղել։ Սկզբում նրանք ցածրաձայն էին ծիծաղում, հետո դադարեցին ծիծաղել, հետո հիշելով, թե որքան ծիծաղելի էր, ավելի բարձր ծիծաղեցին։ Գրիգորն էլ սկսեց ծիծաղել նրանց հետ և թվում էր, թե մեր աշխարհում ամեն ինչ կարգին է։ Ես չգիտեի ինչ անեմ, որովհետև չէի կարծում, թե որևէ ծիծաղելի բան է եղել, բայց մի երկու րոպե անց ես էլ սկսեցի ծիծաղել։ Ինչ ասես չէր կատարվել, և այդուհանդերձ մենք շարունակում էինք միասին ապրել մեր տանը, մեր ծառերն աճում էին, և ամեն ամառ կրկին քաղաքից ուղարկում էին տրակտորը, և մենք լսում էինք նրա աղմուկը, իսկ ծեր Գասպարյանը իր սայլին նստած, հայերեն ձմերուկ գորալով անցնում էր մեր տան առջևով։ Ես ինձ բոլորովին էլ երջանիկ չէի զգում, սակայն այնքան ծիծաղեցի, մինչև աչքերս արցունք եկավ։ Հետո հանկարծ արտասովոր մի բան կատարվեց։ Դա իմ ներսում եղավ, բայց կարծես միևնույն ժամանակ ամբողջ աշխարհի հետ կատարվելիս լիներ։ Ես զգացի, որ ի վերջո աշխարհի մի մասնիկն եմ, և գիտեմ, թե ինչով է ամեն ինչ ավարտվում։ Աշխարհին ասես տարօրինակ ամայացնող մի տխրություն պատեց, և ես կյանքումս առաջին անգամ դա անձնապես զգացի։ Թվում էր, հենց նոր եմ ծնվել ու նոր եմ միայն գիտակցում աշխարհի գոյությունը։ Ես հասկացա, թե ինչու էի նստում դաշնամուրի առջև ստեղներին հարվածելով, ինչու էի կրվում իմ եղբայր Գրիգորի հետ, և ինչու էինք մենք միասին ծիծաղում։ Ու քանի որ ես ծիծաղում էի, քանի որ ծիծաղելուց աչքերս արտասուք էր լցվում, Ես նստեցի մահճակալիս և սկսեցի լաց լինել։ Առանց մի բառասելու իմ եղբայր Գրիգորն էլ սկսեց լաց լինել։ Նրանից հետո իմ քույրերն էլ սկսեցին լաց լինել։ Իմ մայրը հայերեն ասաց. «Լաց լինելուց օգուտ չկա. Մենք միշտ կրել ենք մեր հիասթափություններն ու զրկանքները, միշտ հաղթահարել ենք դրանք ու միշտ էլ կհաղթահարենք»։ Երբ բոլորս պիտի արդեն քնած լինեինք, ես վեր կացա անկողնուց, մոտեցա հյուրասենյակին ու դուռը մի երկու մատնաչափ բաց արի։ Ես տեսա, որ մայրս եղբոր լուսանկարը վերցրել է դաշնամուրի վրայից ու դրել սեղանին, իր առջև։ Ես լսեցի նրա կամացուկ հեկեկոցը և տեսա, որ նա գլուխը տարուբերում է, ինչպես անում էին դա հին երկրի մարդիկ։
Կարդաց Տիգրան Մնացականյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։